Jóhanna Sigurðardóttir svarar andsvari öðru sinni.
Fyrsta lagi af því að háttvirtur þingmaður minnist á það að ég hafi kallað á minn fund forsvarsmenn Öryrkjabandalagsins og aldraðra. Það var það rétt. En háttvirtur þingmaður, hann getur þess ekki fyrst hann er að tala þennan fund. Hver voru viðbrögð aldraðra og öryrkja á þessum fundi við því sem að ég fór í gegnum með þeim sem að núna er hér í fjárlögum? Ég ætla ekkert að upplýsa það nema einu leyti að þeir fóru ekki óánægðir út. Ég gæti sagt meira en að því þetta er fundur sem að þú háttvirtur þingmaður nefnir þá vil ég bara staðfesta það að þeir koma minn fund og ég ætla ekkert að segja minni að fundaristum að segja að þeir fóru ekki óánægðir út. Og háttvirtur þingmaður verður að muna það þegar fjárlagafrumvarpið var lagt fram 1. október áður en þessar hremmingar gengu yfir þá var gert ráð fyrir 9,6% hækkun á fjárlögum til aldraðra og öryrkja sem sagt fullar vísitölubætur. En þarf einhvern að undra þó að það sé skoðað að þeir sem að hafa betri kjörin líka í þessum hópi að þeir fá að halda þessu 9,6% en að það sé einhverju leiti skertir að kjör. Við erum að bæta fullu þá sem vorum með 150.000 upp í 180.000 og mér finnst það, miðað við þá stöðu sem við erum í, að þá finnst mér það alveg vel viðunandi. Auðvitað hefði ég vilja hafa málið þannig að við höfum getað bætt fyrir einasta lífeyrisþega fullu 20% vísitölu hækkanir. Ég hefði vilja að við getum bætt fyrir einasta láglaunamann í landinu þessa vísitölu bætur að fullu. En staðan er einfaldlega ekki þannig. Og háttvirtur þingmaður verður að skilja að það gefur, að lætur eitthvað undan þegar viðsnúningur frá fjárlögum er frá 57 miljardar halla upp í 215 miljardar halla. Það hlýtur eitthvað að láta undan. Og mér finnst það ósangja ef að háttvirtur þingmaður kemur hér upp í ræðustól og segir að við í ríkisstjórninni höfum ekki staði vörð um kjör þeirra verðsettu.